Ananyaschintayanto mam ye jana pariupasate tesham nitya biyuktanam yoga kshemam vahamyaham. Ananya, ki nimajo nobenega drugega cilja, cintayantaha, osredotočeni, mam, name, je tisti, ki, džanaha, ljudje, pariupasate, pravilno častijo, tešam, izmed njih, nitja, zmeraj, abhiyuktanam, neomajno udani, yoga, potrebe, kshemam, zaščito, vahamyaham, prinašam jaz. Jaz prinašam. Tistim pa, ki nenehno meditirajo o moji transcendentalni podobi in me tako častijo z neomajno vdanostjo, prinašam, kar potrebujejo in varujem, kar imajo. Komentar. Kdor ne more preživeti niti trenutka, ne da bi bil zavesten Krišne, misli na Krišno 24 ur na dan in mu vdano služi, tako da posluša pripovedi o njem, ga opeva, se ga spominja, mu posveča molitve, ga časti, služi njegovim lotosovim stopalom, opravlja razne druge službe, prijateljuje z njim in se mu popolnoma preda. Te dejavnosti, ki so v vseh pogledih ugodne in imajo izjemno duhovno moč, bhakti pomagajo, da doseže najvišjo stopnjo samospoznavanja, na kateri si želi le, da bi se lahko družil z vsevišnjo božansko osebnostjo. Tak bhakta se nedvomno brez težav vrne k gospodu. Temu pravimo yoga. Po gospodovi milosti bhakta za zmeraj opusti materialno življenje. Beseda kshema se nanaša na zaščito, ki jo gospod milostno daje bhakti. Gospod mu pomaga, da s pomočjo joge razvije zavest Krišne, ko je bhakta popolnoma zavesten Krišne, pa ga varuje pred padcem v pogojeno življenje polno trpljenja. Mislim, da ta vers govori o tem, kar mi najbolj pogrešamo v tej zavesti Krišne. Bhakte mislijo, da potrebujejo, da morajo Skratka, Krišna pravi tem verzu, če mislite name, če se vključite v mojo službo, karkoli potrebujete, vam bom dal. Karkoli vam manjka, to bom prinesel, to vam prinašam. Karkoli imaš, varujem, karkoli potrebuješ, to vam dam. To priskrbim. Zato pa je potrebna vera. Ampak Krišna ne govori to kar tako tja v tri dni, ampak bhakta mora imeti vero in se vključiti v popolno vdano služenje, v čisto vdano služenje. ko tempel predsednik vstopi v prostor, je to 20%, tako da zdaj smo že na 100%. Hvala, da si prišel. Bilo me že strah, da te ne bo. Torej, ta vers, bhakte imajo težavo, ker bhakte pravzaprav ne verjamejo v ta vers. Mislijo, da se morajo truditi zato, da dobijo to, kar želijo. Da se morajo izredno truditi, da to, kar dobijo. In zato včasih dejansko trpijo oziroma imajo težave. Ampak če vi ostanete osredotočeni v zavesti Krišne, potem vam bo Krišna priskrbel, kar potrebujete. In Krišna želi videti, kako osredotočeni ste. ali častite Krišno zato, da želite vi nekaj dobiti, ali častite Krišno zaradi njega samega. Torej, mislite na Krišno, na njegovo podobo. Ker imamo slike Krišno vse posod, nam ni treba potrebno se truditi, da vidimo njegovo obliko. Enostavno, ko pogledate slike, vidite njegovo obliko. Imamo božanstvo, imamo slike, vedno lahko tudi nanj mislimo v svojem umu. Torej, misliti na Gospoda ni problem. Vse je tako ali tako njegova energija. Princip, da vse v kreaciji je njegova energija. Tako ga lahko vidite indirektno preko njegovih energij. Zanimivo zgodbo je pripovedal Prabhupad v vezi s tem verzom. Arjunačarja je bil zelo mlad, ki je živel v Južni Indiji, mlad gospod. In vsak dan je šel ven, da bi prosil za... In karkoli je dobil, je prinesel domov svoji ženi. Ona mu je pripravila kosilo večero, zato da sta lahko jedla. Nekega dne je ta gospod bral Bhagavad Gita in prišel do tega verza. In razmišljal je o tem verzu. Ampak ta verz ni čisto pravi verz. Tako je razmišljal. Ne morem, težko sprejmem, da gospod dejansko direktno stori nekaj za svojega bhakto. To dela preko njegove svojih energij. Krišna tu v tem verzu pravi, jaz to delam. Torej, on je razmišljal, mislim, da so to samo besede, ampak Krišna misli, da Krišna to dela preko svojih energij, ne direktno. Tako je vzel svoj svinčnik in kaj naredil, on je vahami aham besedo prečrtal. In potem odšel ven, spet prosit od vrat do vrat. In dva majhna dečka sta prišla, nosila sta polno, kaj je polno vrečo, dobrin, ko sta prišla k njemu domov, Krišna in Balaram. V duhovnem svetu so stvari lažje kot v materialnem svetu. Skratka, ta dva fanta sta prinesla ogromno hrane Boge k njegovi ženi domov in ko je žena videla ta dva dečka, rekla, o, kako čudovita fanta. Rekla sta, da je mož rekel, da ne prinesla to hrano k tebi domov. Ampak, ker na začetku nisva to takoj hotela storiti, je vzel palico in je začel udarjati s palico. Zakaj bi, žena je razmišljala, zakaj bi vaj on tepel, tako lepa dečka. No, one dva ste rekli, prosim te, vzami vsa ta živila. To je bilo dovolj za cel mesec, ne za en dan. Tako je žena vse to nesla v hišo in rekla dvema dečkoma, verjetno sta lačna. Nekaj vam bom storila za jest. Tako je nekaj skuhala, ima ponudila, oni dva sta pojedla in odšla. Na to je ona se usedla in začela imati ostanke njune hrane. Ko je mož prišel domov, je videl, da žena je, odkot je dobila hrano. Tudi če bi jo imela, zakaj bi ona jedla pred menoj? Ker princip v vedski kulturi je, da najprej je mož, potem pa njegova žena. To je kultura. Tako da je bil mož začuden, kako da žena je pred menoj. Razmišljal je. Ona je vprašala moža, zakaj si pretepil te dva fanta, pa katere dva fanta, te dva fanta, ki sta prišla k meni domov. Bil je presenečen, kakšne dva fanta. Jaz nisem nikomor ničesar dal danes. In potem si jo pa pretepil, ampak zakaj si jo pretepil? Pa o čem govoriš, žena? In končno, potem, ko je razmišljal nekaj časa, je ta Arjuna Čarja razumel, pa to sta bila Krišna in Balaram, ki sta prinesla hrano. In potem, ko je videl, pogledal Bhagavad Gita, je videl, da v tem verzu ta beseda Vaham Yaham ni bila več prečrtana. In Krišna mu je ni bila več prečrtana, torej in tako je razumel, da je mu je Vaham Yaham, da je Krišna mu je pokazal, da je on osebno tisti, ki skrbi za Bhakto, ne preko svojih energij, ampak on osebno. To je zgodba iz Južne Indije. To je čudovita zgodba, kako si gospod želi, da njegov bhakta dobil vse, kar si želi. Mi včasih mislimo, jaz potrebujem to, jaz potrebujem ono. In Krišna razmišlja. No, včasih vam bo dal nekaj, kar ne potrebujete, ampak to samo zato, da bo prišlo do razmene. Ampak on vam tega ne bo dal v več primerih. Zato, ker če to ni ugodno za vašo zavest Krišne, vam bo to vzel oziroma ne bo dal. In on vam, Krišna vam želi dati vse, zato da živite prijetno in udobno. On želi, da so bhakte srečni. Ne da dobite nagrado šele, ko umrete, prej pa trpite. Krišna si tega ne želi. Nekatere religije govorijo tako, ampak Krišna si ne želi tako. Krišna želi, da so stoics. Yes, stoics. Yes, we've heard Maharaj. Marko Aurelius. Stoicizem. Stoicizem, to je grki. Dajte tem bhakti garland, umite mu stopala. On je. Torej, ta filozofska smer, stoicizem. Oni verjamejo, da je življenje izredno, da je življenje težavno. In zato oni ne plešejo, ne pojejo. Oni obožujejo, ampak to oboževanje je bolj ne tako polno veselje, ampak ne tako kot mi. Ampak če pogledate v slovar pod besedo stoicizem, to je vera, da je življenje zelo resno. Torej, tudi mi bi se morali nekako usmeriti v to smer. Ampak bhakte vedo, da je duša po naravi, Sačitananda, to pomeni, da je srečna. Torej, mi smo po naravi srečna bitja. In Krišna želi, da vidi, Krišna želi svoje bhakte srečne. On si ne želi, da smo nesrečni. Če bhakte niso srečni, potem Krišna razmišlja, kaj lahko jaz storim, da bi jih inspiriral v duhovnem življenju. Krišna vedno pomaga bhaktam na vseh nivojih. Mi včasih tega ne vidimo, ker smo tako absorbirani v to, kar delamo, kaj potrebujemo. In ne vidimo Krišnave roke. Ampak če ste absorbirani v dano služenje, potem boste videli, kako Krišna dejansko skrbi za vas v vseh pogledih. Ko je Krišna zadovoljen, potem se stvari dogajajo avtomatsko. Krišna samo ureja stvari tako čudovito. Torej, Krišna vedno deluje za svojega bhakto. Z vsakim bhakto ima osebni stik. Za Krišna je bhakta vse. Krišna pravi, moj bhakta mi, je vse, mi pomeni vse. On je pravzaprav moje srce. On obstaja v mojem srcu. On. In bolj, ko ste napredni, bolj, ko postajate čisti v danem služenju, bolj boste čutili ljubezen, ki vam Krišna daje. Torej, Bog Krišna je vedno tam, vedno je prisoten, vedno je tu. In ne se zaplesti v misli, jaz potrebujem to, jaz potrebujem ono. Lahko planirate nekaj, nekaj kar pač potrebujete, ampak zavedati se morate, da stvari pridejo, stvari gredo. In včasih, in to se kar pogosto dogaja, mi si nekaj želimo ali nekaj potrebujemo, ampak Krišna vas pusti čakati nekaj časa. Samo da vidi, da vidi, kako stanovit niste vi v danem služenju. In potem, ko Krišna, potem čez nekaj časa vi vidite, da nekaj sem se želel, potem vi na to stvar pozabite, ampak čez nekaj časa jo dobite. Krišna vam potem čez nekaj časa to stvar da. Torej, Krišna je kar velik del vašega življenja. Vedno je prisoten in vedno nam govori, vedno nas vodi. V zavesti Krišne, vedno je tisti, ki nas vodi. Včasih se mi zapletemo v naš um. Ampak, kadar molimo k Krišni, ko pojemo njegova imena, sveta imena, ali ste kdaj imeli občutek, da ste zelo utrujeni in potem, ko ste začeli peti njegova imena, ko ste začeli mantrati njegova sveta imena, kar naenkrat ste postali sveži. Zato, ker dejansko vi začnete Ker duše je izvor energije v vašem telesu. Hrana vam da energijo v telesu, to pomeni, da vaše telo lahko funkcionira, ampak energijo, ki jo potrebujete, pa pride iz duše. Torej, včasih vidite, da bhakta lahko pokaže ogromno, ogromno količino energije, dejansko, ko je povezana, ko je nekdo povezan z dušo, z Bogom, potem dobi ogromno energije od duše oziroma od Krišne in lahko opravlja izredna dela. Imamo neko zgodbo, to je bila neverjetna zgodba. Ko so bakte delali inštalacijo božanstev, nekje v Evropi, mislim, da v Londonu, oziroma mogoče na Nizozemskem v Amsterdamu, nisem siguran, in morali so sestaviti oltar. Imeli so ogromne stebre in da so napravili oltar, so imeli ogromen tak velik del, težak leseni del nad glavo. In zato, da so ta stebr prinesli, lahko ste ga prinesli le dva izredno močna človeka. Prabhupad je sedel spredaj in se pripravljal na ceremonijo, ampak v tistem trenutku se je oltar začel tresti in ta leseni izredno težav del je začel padati na tla. In ko je Prabhupad to videl, je vstal, stekel do oltarja in z rokama prijel ta težak leseni del, ki je padal in ga zadržal nad glavo, sam, dokler niso prišli bakte in mu pomagali. Prabhupad je sam držal. In vsi so razmišljali, kako je lahko Prabhupad zadržal tako velik težak leseni del. Dva človeka sta morali nositi ta leseni del, Prabhupad pa ga je držal nad glavo. No, Prabhupad se je kar tresel, ko je držal, ampak držal je. Zelo se je trudil, videlo se, da se je bil starejši gospod. Prabhupad telesno gledano je bil izredno majhen. Bil je velik kot naš Ananta Prabhu. Ampak, če si manjši, to pomeni v zavesti Krišne, da si pravzaprav večji. Prabhupad je bil majhen, ampak sama njegova prisotnost je bila tako, je bil pravzaprav izredno, deloval je kot general izredno velik. In to je zadržal nad glavo ta težak leseni del. To je duhovna moč, ki jo je imel Prabhupad. Se je tu pokazala. Torej, bakte so vedno v najboljši poziciji. Ni nam treba skrbeti, kako mi moramo razmišljati samo kako se uključiti u dano služenje, kako najbolje po svojih najboljših moćeh služiti Krišni. Torej, ta vers je eden izmed bolj pomembnih verzov Bhagavad Gita in Prabhupad pravi, Gospod pomaga Bhakti, da doseže zavest Krišne z jogo in ko postane popolnoma zavesten Krišne, potem Gospod zavaruje, ga zavaruje s tem, da ne pade v težavne oblike, v nižje oblike. Včasih mi vidimo napredne Bhakte, ki so mnogo, mnogo let prakticirali zavest Krišne. Da po nekem času te vzvišeni bhakte dejansko padejo. Kako, kaj, zakaj se to zgodi? No, ena izmed stvari, zakaj se to zgodi, je, da obstaja neka materialna navezanost, ki jo ta napredni bhakta ne želi odvreči. In Krišna želi temu naprednemu bhakti pokazati in ga poskuša rešiti pred to navezano materialno stvarjo. In ta materialna navezanost torej, ne morete iti na pol poti do Krišne, treba je iti popolnoma. In če v tem življenju, više kot greste v tem življenju, više boste morali iti, zato ker če se zaustavite, potem boste šli nazaj. Ne morete reči, aha, prišel sem do določene stopne bhakti, to je za mene dovolj dobro, zdaj bom kar ostal na tem nivoju. Ne, to ni mogoče. Materialna energija je kot reka. Reka teče vedno. Na večini reka teče navzdol. In če prakticirate zavest Krišne, je pravzaprav, da vi plavate proti toku. To je pomen, da potrebujete nekaj energije, da morate pokazati energijo, da greste proti toku. Ker obstajajo težave telesa, starost, bolezni. Potem so tu težave višjih naravne katastrofe. Torej, dejansko je kar v tem svetu potreben napor, da greste proti toku, ampak ko nehate plavati proti toku, takoj ko se ustavite v zavesti Krišne, oziroma potem vas bo reka potegnila nazaj dol, ne boste ostali na mestu, ampak boste šli z reko navzdol. To je pomembno, da razumemo, da mi ne smemo biti v zavesti Krišne zadovoljni, do katerega nivoja smo prišli. Vedno si moramo želeti iti više in više, ne obstati na istem mestu. Na ta način bomo vedno v najboljšem položaju, zato ker nam bo Krišna pomagal in nam pokazal, kako napredovati v zavesti Krišne. In ko napravite napredek, Krišna nas bo zaščitil. In drug način, zakaj je vzvišeni bhakte padel, so pa žalitve bhaktam. Žalitve. Vaš okus v zavesti Krišne je pod vprašajem, oziroma potem, ko se ta okus zmanjša in zniža, potem vaš entuzijazem pade in s časom, ampak če vi znate popraviti, če znate popraviti te žalitve, oziroma ne, če vi padete, če teh žalitev ne odpravite. Če pa popravite te žalitve, potem pa lahko napredujete naprej v zavesti Krišne. Ampak vedno obstaja Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, molitev. Torej, dokus pride iz te maha mantre. Okus dobimo zaradi Krišnovega prasadama. Bhakta trdo dela, jaz to razumem. Če že zaspite, je potrebno zaspati tako, da vas drugi ne vidijo. Tako treba spati. Če nekdo zaspi na moje lekciji. Da ste budni, potem mora biti lekcija zanimiva, se jaz se tega zavedam. Prabhupada je rekel, Prabhupada je rekel, lahko spite 13 ur, samo bodite budni, ko imam jaz lekcijo. Prabhupada je rekel, da je izredno pomembno, da ste budni, ko je lekcija. Potrebno, da se odpočijemo, predno pridemo na lekcijo, zato da lahko sledimo. Ko smo bili v New Vrindavanu v Ameriki, si je večina bag zaspala na lekciji. Kaj rekel? Okay, Bhakta. Aha, v New Vrindavan je bil Bhakta, ki je imel lekcijo in on je, ko je začel govoriti izmed lekcijo, je zaspal. On je dejansko govoril lekcijo in med lekcijo zaspal. Okay, in drugi so razmišljali, izgleda, da globoko meditira v naslednjem verzu, v naslednji besedi. Ampak Bhakta je spal med tem, ko je imel lekcijo. Torej, Bhakta v New Vrindavanu so trdo delali. In rekel, kdorkoli se je usedel, je spal. In rekel, nihče ni sedel na tleh, ker bi vsi zaspali, vsi so stali. Nihče ni imel problema, da spi po noči. Ko si se vrgel na postlo, predno se je glava dotaknila poštar, si že spal. Ampak na lekciji so imeli težave, da ostanejo budni, ker so trdo delali cel dan. Ko je vsak predavatelj imel pred sabo steklenico z vodo in ko je videl, da Bhakte spijo, je pošprical Bhakte z vodo, da so se zbudili. Ampak to vedno ni delovalo. Potem je bilo dno, tempeljski pot je bil mokr. Bil je Bhakta, ki je vedno zaspal, sem mu rekel, da mora stati, da ne sme sedeti, ampak on je vstal in čez nekaj časa je padel na tla, ker je vstal, je zaspal in je padel na tla. Ampak v New Vrindavanu so Bhakte res trdo delali, to je bilo kmetovanje na zemlji. In zelo zgodaj so vstajali, včasih ob 2, ob 2:30, ob 3 zjutraj so vstajali. Če si vstal kasneje, po 3. uri si bil v Maji. Torej, Bhakte morajo razumeti, da vse, kar potrebujete v zavesti Krišne, vam bo Krišna priskrbel za to, da ostanete osredotočeni v zavesti Krišne. In Rupa Gosvami pravi, utsahniča darjat, utsahniča, to pomeni potrpežljivost, moramo biti potrpežljivi in Krišna nam bo dal vse, kar potrebujemo v zavesti Krišne, avtomatsko. In karkoli imate. Ampak Krišna ne misli na materialne stvari. Krišna govori, karkoli imate, karkoli potrebujete, duhovno, nematerialno, duhovno. Jaz zavarujem, kar duhovno potrebujete, nematerialno. Tudi materialno Tudi materialne stvari sicer padejo v to kategorijo. Nekaj, kar, je, nekaj, kar mi potrebujemo za to, da lahko prakticiramo zavest Krišne, pač potrebujemo. Jaz razmišljam, ha, so me datri. In so me datri bo prišla in, in, vedo, in vem, da mi bo prenesla, kar potrebujem. Vedno je so me datri tista, ki mi prenese, kar jaz potrebujem. Vedno, kar dobimo v najboljši kvaliteti, to, kar potrebujem. Dejansko naredi vse popolno, kar, kar mi prinese. Hare, 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 Hare Krishna. Od šest, Krishna pravda, od 26 kvalitet, ki jih Bhakta ima. Mislim, da 25 pomeni, da je Bhakta ekspert. 25 kvaliteta Bhakta je, da je ekspert. To je ena izmed karakteristik Bhakta, da je ekspert. Moramo storiti stvari na najboljši možen način, ker to je princip. Zato tak, na ta način se, se razvije Bhakti. Jaz želim služiti gospoda in Bhakte, ampak ne samo služiti. Želim jih služiti na ta način, v bistvu na najboljši možen način. In zaradi tega bomo ostali entuzijastični v zavesti Krišne. In ten, entuzijazem lahko pride tudi od navides nepomembne aktivnosti. Kot na primer Bhakta Vatsala je obešal slike v mojem stanovanju. On je, jaz sem zelo precizen, kako morajo biti slike obešene na, na steni. On je, Torej, Bhakta Vatsala je ekspert v tem, kako se delajo stvari z rokami. Jutri ga bom spet poklical, ampak jutri bo sigurno stvari ne bo naredil dobro, ker, ker zdaj mislili, ker sem ga pohvalil, da je dobro, ampak jutri bo sigurno slabo naredil. Ker sem ga zdaj pohvalil, jutri bo slabo naredil. Obstaja ena zgodba. Ne morem se spomniti zgodbe. Kakorkoli že, nek, nek starejši Bhakta. Aha. Bhakti Tirtha Swami Maharaj. Potem, ko je pridigal v, komunist, v komunističnih državah, na vrhuncu komunizma je on pridigal, no, pridigal tudi v teh krajih, a ne? On je zavest Krišne pridigal pod krinko v komunističnih državah. Prabhupada je rekel, vsakdo, ki pridiga zavest Krišne pod krinko v muslimanskih deželah ali komunist, jaz si dam prah njihovih stopali na svojo glavo. To je Prabhupada rekel za bakte, ki pridigajo v, v državah, muslimanskih državah ali komunističnih državah. In ko je Prabhupada prišel v London na koncu svojega svojega življenja na, tem, na tej zemlji, je, ga, je Tamal Krišna s vami pripeljal Bhakti Tirtha s vami, da vidi Šrila Prabhupada v Londonu. In takoj, ko je Bhakti Tirtha s vami, njegov ime je bilo Ganeshyam takrat, Prabhupada je ustal iz svoj, za svoje mize, prišel, pristopil k Bhakti Tirtha s vami in ga objel in rekel, rekel, tvoje življenje je popolno. Prabhupada je mogoče ubil dva ali tri svoje bakte v celotni, ko je bil na zahodu.
Very, say,
Ampak Bhakti Tirta Swami je objel in rekel, tvoje življenje je popolno. Torej, ta Bhakti Tirta Swami je dobil ogromno milosti od Prabhupada. Prabhupada je bil v svojem sobi in ko je Bhakti Tirta stopil, je le mirno. Ampak potem je videl, da je Bhakti Tirta Swami mogoče za malenkost postal ponosen in je tako rekel, ampak nikoli ne pozabi, Krišna je tisti, ki deluje. Torej, lahko nas drugi častijo, lahko nas drugi hvalijo, ampak mi moramo vedeti, da za vsem tem stoji Krišna, da je Krišna tisti, ki vse to mogoče. In če se trudimo po najboljših močeh, potem... Zavest Krišne ni nekaj, da mi samo sedimo, postopamo cel dan okrog, ampak zavest Krišne je aktivnost. Moramo in na ta način mi jačamo svojo inteligenco, svojo kreativnost. In ko je Prabhupada pridigal v Ameriki, je razumel Američane, da želijo delati velike stvari. Zato, ker če ste Američan, potem radi delate velike stvari. In to je za Američane značilno. In Prabhupada je to vedel. Ogromno velikih projektov je začel v Ameriki. Zakaj? Zato, ker je vedel, da če ne bo delal velikih projektov, bodo bhakte postali leni. Ampak zato, da jih je inspiriral v zavesti Krišne, jim je Prabhupada stalno jim dal nove izzive. Pojdi tja, pridigaj tu, odpri ta projekt tam, odpri tempel tu. Včasih so bhakte rekli, Prabhupada je vedno pritiskal na bhakte. Včasih zelo močno pritiskal na bhakte, tako da je bilo kar mogoče že preveč. Ampak Prabhupada je tudi sebe pritiskal v zavesti Krišne, prevajal, spal zelo malo, dajal lekcije. Komaj spal je zelo malo, stalno potoval. Dejansko je Prabhupada delal več stvari kot njegovi bhakte. In nekateri bhakte so imeli radi, strašansko radi izzive. Zato jim je bilo všeč, da mi je Prabhupada dal izzive. Prabhupada je torej vedel, da če ne pritiskate nekoga, potem bodo postali leni. Dal je navodilo voditeljem templu, da morajo vedno skrbeti za nove in nove izzive, da bojo bhakti lahko ostali entuzijastični v zavesti Krišne, da bodo imeli stalno izzive pred seboj. Tako je Prabhupada razširil to gibanje, da je inspiriral bhakte, da stalno več in več opravljajo v zavesti Krišne, več in več službe delajo v zavesti Krišne. Pošiljajo bhakte po svetu, deliti knjige, da odpirajo temple in mnogo drugih stvari. Tamal Krišna Gosvami, na primer, je rekel, dobiti moramo to zemljo v Majapuri in to ni bilo lahko, je rekel, to je bilo zelo, zelo težko. Mesece in mesece je Tamal Krišna Gosvami se trudil, da bi dobil to zemljo v Majapuriju. In končno, ko mu je uspelo, ko je dobil to zemljo, je prišel k Prabhupadu ob enih zjutraj. Je prišel k Prabhupadu. Ker takrat ob enih zjutraj je zaključil pogodbo in Prabhupad je bil tako vesel. Čisto vseeno je bilo Prabhupadu, da je bilo ura ena zjutraj, samo bil je zelo, zelo vesel, da mu je uspel ta podvig, da je pridobil to zemljo v Majapurju. Potem še, ko so bhakte printali Krišna book in ta pošiljka enostavno ni prišla in Prabhupada je čakal mesece in mesece, kje je ta pošiljka? In Tamal Krišna, Brahmananda, Tamal Krišna je rekel, da pojdite tja in se pozanimajte, zakaj knjige ne prihajajo. In potem, ko so knjige prišle, teh knjig niso, jih niso dali baktam. Zaradi nekega razloga niso dovolili, da bi te knjige dobili bakte. In bakte niso mogli do knjig. Ko je prišel Tamal Krišna Maharaj in s svojo odločnostjo je uspel, da so knjige prišle do bakte. Torej, razširiti zavez Krišna v teh časih je bilo zelo težko. Mi smo bili novo gibanje. Mnogo ljudi nas ni imelo, nas niso imeli radi. Tako da ni bilo lahko. Zdaj imamo več denarja, več templov, več bakt. Imam več. Ampak še vedno ne smemo se ustaviti, moramo nadaljevati in razmišljati, kako lahko razširimo zavest Krišne še naprej v kvaliteti in kvantiteti, torej oboje. Vprašanja ure 8. Kakšne komentarje, kakšno... Džaj Šri Pančatatva, Šri Šri Govori, Tajki, Džaj. Hvala Maharaj za to lekcijo, čudovita lekcija, ena boljših, ki sem jih slišal v zadnjem času. Če Torej vprašanje, okay, se pravi, mogoče vprašanje je, ali je pametno, da živiš bliže templu, ker ne moreš živeti bliže templa, ker je zelo drago, živimo v stranu templa in cele dneve devamo, nimamo časa za zavest Krišne. Ja, ti bi lahko prišel živeti v tempel in ti bi pomagal baktam. Denar ni problem. Ne bi bilo treba potovati. Ali si poročen? Ne. Torej, kaj je problem? V čem je problem? Pride v tempel. Če bi bil poročen, potem bi bila to druga zgodba. Ampak ti nisi poročen.
The more you're conscious, the more automatically it comes. So then if you persist, you have patience and things are not coming, then obviously Krishna has other plan.
Yeah, I just told you.
On kaže, kako sad, ja sam entuzijastičan, trudim se, radim rešiti nešto, a nema rezultata, šta? Znači, Krišna ima drugi plan, i kaže Maharaj, pa kažem ti, Krišna ima plan za tebe da dođeš u hram.
Like, I like to travel.
Jaz se rad potujem, ampak zdaj ne morem potovati. Torej, Krišna poskrbi za to, da ne potujem. Krišna mi je napravil COVID pozitivnega, da mi ni treba potovati. Krišna je poskrbel, da mi ni treba potovati. Ko je čas? Ko bo prišel čas, da bom moral potovati, bom pač negativen, ne bom imel več korone. Zdaj pa imam korono. Krišna ve, da jaz se zdaj ne želim potovati, ampak malo si pa tudi želim. Tako da Krišna dela tisto, kar je za me najbolje. Čeprav jaz to ne vidim ves čas. Pogrešam bhakte na različnih delih sveta, ampak še vedno. Krišna mi želi, da sem tukaj. In ni mi druge, kot da se predam. Očitno Krišna ne želi, da potujem. Ampak ko sem prišel sem, mi to ni bilo jasno. Kaj Krišna želi od mene? Zdaj pa vidim, da Krišna želi, da sem tukaj. Da ne potujem. Če me vidite, da bom iskal taksi sredi noči, lahko, ko je rekel, da lahko policijo pokličete policijo.
So yeah, we just have to realize that Krishna knows what's best for us.
Moramo realizirati, da Krishna želi najboljše od nas, najboljše za nas, kar je za nas najbolje.
So you can make an experiment.
Lahko eksperimentirate. Lahko eksperimentiraš, prideš v ašram in vidiš, kako izgleda življenje v ašramu. Sad puč, čoveče. Sad puč. Če prijete v... Predlagam, da vsak prije v tempel vsaj za 2 leti. Mislim, bakto, ki sem ga poslal v tempel za 2 leti, on pa je, ko je bil 2 leti v templu, potem ostal v templu še dlje časa. Va, tvoje duhovno življenje se bo močno izboljšalo. In povem ti, zakaj. Zato, ker če živiš izven temple, nisi v ašramu, nisi poročen, se to ni ašram. To ni ašram, če si zunaj, moraš biti poročen. Grihasta življenje pomeni, da imaš ženo in žena je tista, ki te zavaruje pred zunanjimi vplivi. Brez žene, brez žene si zelo ranljiv za vse te čutne objekte. Zato je eno življenje en ašram. Brahmačari ašram, drugi ašram pa grihasta ašram. Ampak ogromno ljudi v Kaljugi živi izven templa in niso v ašramu. In takoj, ko boš prišel v ašram, pod začito ašram, boš videl, da bo tvoje duhovno življenje izredno napredovalo. Ampak mi imamo radi svojo svobodo. mislil, da če živim brez žene, potem sem bolj svoboden in lahko delam plane za sebe. Jaz predlagam, da imajo bakte vsak svojo sobo. Po dva bakte skupaj v sobi bi morali biti. Na Mađarskem imajo tako, da živita po dva bakte skupaj v sobi. Če vsi živijo skupaj, je lahko težavno, še posebej, ko ostariš, ko ostaješ starejši, je težko živeti v tako skupini. Zato, če bi tukaj napravili sobe, enostavne sobe, kjer bi lahko živela dva skupaj, mogoče trije. Tako bi bakte bolj srečni, da imajo svoj prostor. Včasih prihaja do trenj med baktami. To je konflikt osebnosti. Pride do konflikta osebnosti, ene taka osebe, druge osebe, in pride do konflikta, lahko do težav. Ne gre za to, da kdo ne bi imel rad koga drugega, ampak enostavno zaradi različnih osebnosti pride do trenj med baktami. V Budimpešti imajo lepo stavbo in imajo ogromno sob. In tako sta po dva bakte skupaj v svoji sobi. Ne, gor je dober.
That's good, especially when they get old. Older, you're not old, you're just older.
Kad malo ostariš, trebaš malo više prostora, kao drugi. I kaže za svome datir, ti nisi stara, ti si malo starija. Nisi stara, ti si samo malo starija. To su neke praktične stvari.
How you should walk your dog at certain times of the day and not all day. This is part of the environment in Ljubljana, because people walk their dog at even midnight here.
Kaže, da će dati seminar sljedeći put u utorak i taj seminar će biti kad treba da izvadite, to se makar se šali, kad treba da izvadite psa u vreme, jer kaže ponekad ljudi šetaju psa ove do Ljubljani kad je ura 1 i 2 u ponoć. Evo sad kad je već ura 8 i već paži ima puno ljudi koji šetaju svoje pase vani i nema baš to nije, šali se ma.
So that's a good seminar.
To će biti seminar.